Keplayer adatlyk radiosi. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 25-nji awgusty, hepdeniň bahar güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okolonlaryň başyny bir syýykly urupdyrlar, gynapdyrlar. Ejesi ýaş gyzynyň zynhy gulçulukda saklananlygyny aýdýar. Soňra näme boldy diýen atlan çap eden makalamy çekýär. Şeýle-de türkmen awatly ýetkinjekleriň iki topornyň arasynda gapma garşylyk boldy. Gyzynyň şüheli ölüm boýunça adalat gözleýän enäniň media çykyşlary polisiýa işçiligini artdyrýar. Tırtdiyen atlen çap eden havarlarımız köp okollu. Yurtta olyan ve hakimiyetler tarafından düşünürüş berilmeyen cinayet havarlarının arasında Türkmenistan'ın en çimrayeti Türkmen Özbek serhedinin arasında galyar diyen havarımız hem en köp okolonların beyesliğine verdi. Bundan başka hakimiyetler abord ediyen lukmanların diplomlarından mahrum edilecektiğini duyduruyar diyen havarımız en köp okucu çeken havarların biri varlı. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarları bilen bağırlıkta öz fikirlerinizi aitmaya çağırıyarız. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jeminiň bu gezek kysanyna Gazagystanly bir ýaş gyzyň düşen agyr ýagdaý barada gürrüň bermek isleýäris. Ýöne onuň öň Türkmenistanyny gümürtük ýagdaýda ýogalan ýaş gyzy we onuň ejesiniň başlanan media çykyşlary, türkmen häkimiýetleriniň bu çykyşlara bildirýän reaksiýasy barada kardeşim Maksat Ataýewiň taýýarlan maglumatyndan bir bölegi bilelikde dinläliň.
Bir ýyl ozal Türkmenistany helak bolan 20 ýaşlyk gyzynyň gümürtük ölümi boýunça adalat gözleýän we häzirki wagtda Türkiýede zähmet migrasiýasyna ýaşaýan Maraly Enäniň media çykyşlarynyň soňra maşgalanyň bayramary etrafyna öýü hukuk goraýjylar tarapynyň göz astyna alynýar. Bu aralykda polisiýa işgärleri etrapda ten sewdasy bilen meşgullanýan aýallara garşy reýd geçirýär.
Bayramaly Trawynyň guşly geňeşliginiň ýaşaýjysy bolan Jumamuradyň gyzynyň şüheli ölüm bilen bagly habarlar media serialistlerine peýda bolandan soňra olaryň hozurlugyna gelip gidýän adamlara esewan edilýär. Jumamuradyň el telefony diňlenýär. Munun düýp sebäbi daşary ýurt media serialistlerine merhum gyzynyň ejesi tarapyndan ölüm hadisesi boýunça habarlaryň ýaýradylmagy bolup biler.
Diýip hukuk goraýjy edaralardaky bir çeşme adatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.
Jumamuradyň gyzynyň ölüm barada bize de maglumat el ýeterliler. Ýöne bir zat bilýärin. Ýagny her kowatda ölüm hadiseler bilen bagly habarlar barada göz gönü prezidentin divanına hasavat verilýär.
Diýip hukuk goraýjy sözüniň üstüni ýetirdi. Guljemal Jumamurat gyzynyň 2023-nji ýylyň iýun aýynyň Aşgabatyň Olimpiýa şäher çetine gümürtük ýagdaýda helak bolmagy we bu waka boýunça merhum gyzynyň ejesi Gulaýlygyň adalat gözlegleri bilen bagly habarlar ilki başda 3 hepde töwereg mundan ozal türkmen aktivisti Nur Muhammed Annaýewiň sosial media efirine jemgyýetçiligi aýan boldy. Awgustyň ortasyna garaşy türkmen Nokot News neşri hem bu waka barada habar berdi. Adatlyk radiosynyň migrant media taslamasy gyzynyň gümürtük ölümüniň aýdyňy ýaşdyrylmagyna çağıryan ene bilen telefon söhbetdeşigini geçirip onun adalat gözlegleri barada 19 awgusta sosial media videosunu çap etdi. Häkimetleriň wersiýasyna görä merhum gyzyň Aşgabatda köp katly bir binanyň 3-nji gatynyň özüni oklap öz janyny kasedenine gaýdylýar. Ýöne merhumyň ejesi onuň janyny kasedirip 3-nji gatdan aşak oklananyny onuň ýanyna aýdýar. Guljemal ömrüniň soňky bir ýylyny Aşgabatda bir hususy tükençilik fabrigini işleýän ekeni. Şol wagtlarda hem zähmet migrasiýasyna bolýan ejesi oğullary harbugulugy diýençe gyzynyň bayramanydaky öýlerini bolmagyny soraýar. Ýaş gyz soňky sapyr paýtagta gidip kireni ýaşaýan kwartirasynyň egneşiklerini goşlaryny alyp gaýtmakçy bolýar. Bu saparın dowamyny ol işleýän ýeri bilen hem hasaplaşyp gaýtmagy ýüregini duýýar. Şol wagtlarda gyzyň kakyz hem Aşgabatda işleýän ekeni. Ol paýtaw tawaranam merhum gyzyň otagdaşy we obadaşy onu şol gyzy bir doglanyň gün oturulşyna çağıryar. Gyzlar oturulşyga gatnaşýar. Munyň ideýany gyzyň kakasy ölüm habaryny alýar. Türkiýede ýaşaýan migrant ene ajy habar uýasynyň alýar. Ýöne gyzynyň jinada çäresine gatnaşyp bilmeýär. Türkmen Nokot News neşriniň bu ölüm wakasy boýunça çap eden kadiýet lukmançylyk feljermesine ölümiň sebäbi beýiklikden ýykylma şikayet hökmüne görkezilýär. Ýöne migrant ene öz gyzynyň ölümi boýunça hukuk goraýjy edaralara ýüz tutup bu wakanyň feljermesine ýöne talap edýändigini aýdýar. Ol özüniň ýyly ýyzyna ýazan ýüz tutmalaryna we ardalaryna hiç ýyly jogap alyp bilmeýändigini aýdýar.
Bir ýyllar Türkmenistanda ýörmüşim, arzy üstüne arza ýazdy, ardalamaz boş netijesiz bolýar. Bir ýerde ýazylmaly ýer bolsa ýazdym, 2-den 3-den ýazyldy.
Deyip migrant en aydiyar. Migrant en ölüm hadisesi boyunca açılan işin pul bilen yapılanını onun yanına aydiyar. Ve hakimiyetlerden bu iş boyunca aydınlık talap ediyar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Gepleşigimizi Gazagystanyny bir sihirli urlan, kynalan we ejesiniň tassyklamagyna görä jynsy ulçulukda saklanan okuwçy gyz baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Kızıl Ordalı Urgaydın mektep yollaşlar tarafından bir neç aylap celepçiligi mecbur edilip gelinen nuvarıda kavar Kazakistanlıları hayran alırdı. Polis işgarları bir iş boyunca 4 tane yaş adamı sakladı. Yönü aktivistler bir yerdeki meselelerin görünüşünden has çılsırımlı olmanın mümkünlüğünü öne sürüyorlar.